ગોપસ રાધીય થાવી સુપ્રભા მოგესალმებით. დღეს 10 თებერვალია კვირა. თბილისის დროიდილი 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. მას მარიამ ჯეაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ჯერ დაუბრუნდებით 8 თებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მომხდარ დაპირისპირებას. გაგაცნობთ შეფასებებს.
პირველი შეხვა შემოხლა გამოიწვია მოქალაქე თენგიზ გუნავას შესვლამ ცენტრალური შესასვლელიდან. მან არ ისარგებლა არც ერთი ჩვენს მიერ შეთავაზებული შესასვლელით.
ჩვენ ვითანამშრომლებ გამოძიებასთან მისათვის რომ დავადგინოთ დამკვეთი და ვიღაცამ უნდა დაისაჯოს ამისათვის.
მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ყოველკვირეულ ეკონომიკურ პროგრამაში საუბარი შეეხება საქართველოში ფასების კლების ტენდენციას.
საქართველოში დაიწყო და შეამჩნიათ ბოლო დღეებში და ბოლო კვირეებში ფასების შემცირება. მიზეზიც გასაგებია, რატომ ცირდება ელექტროენერგიის გადასახადი შემცირდა 21-27%-ით. საწვავის ფასები შემცირდა საშუალოდ ალბათ ამჩნევთ ვისაც მანქანები ხავთ 10%-ით.
მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას. ხოლო გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს მოისმენთ რუსულანოვან დისკუსიას სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებიდან ემიგრაციის თემაზე.
Все основные такие болевые точки у нас совпадают, конечно, в основном едут, чтобы спастись от голода, и в основном едут экономические мигранты.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მელურ ვაჩნაძეს და მიხელ მესხს 100 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა და გაათავისუფლა. ვაჩნაძე, რომელიც ყოფილი პოლიტპატიმარია და მესხი პარასკევს დააგავეს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. ინციდენტის დროს საპროტესტო აქციის მონაწილეები თავს დაესხნენ ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრს. პოლიციამ დააკავა ასევე პირი, რომელმაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა პარლამენტის წევრს ჩიორა თაქთაქიშვილს. თუ რა განვითარება მოხდა 8 თებერვალს თბილისში მომხდარ არეულობას და როგორია შეფასებები, ამაზე ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ილაპარაკებს.
პირობა რომ 8 თებერვლის მოვლენების გამოძიება დაიწყებოდა და დამნაშავეები პასუხს აგებდნენ, შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იმავე ღამით დადო, როცა პრეზიდენტის სასახლეში მიხეილ სააკაშვილის საზოგადოებისთვის ყოველწლიური მიმართვა დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო უმრავლესობამ პარლამენტში პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიშით გამოსვლაზე უარი განაცხადა, გადაწყდა, რომ მედიის, დიპლომატიური წარმომადგენლებისა და უმცირესობის წევრების თანდასწრებით ის საზოგადოებას ეროვნული ბიბლიოთეკიდან მიმართავდა. თუმცა ბიბლიოთეკასთან გამართული ყოფილი პოლიტპატიმრებისა და მათი თანამოაზრეების ხმაური ანი აქციის გამო პრეზიდენტის იგი გამოსვლა შეუძლებელი აღმოჩნდა. მიხეილ სააკაშვილი იძულებული გახდა გადაწყვეტილება შეეცვალა და საზოგადოებისთვის პრეზიდენტის რეზიდენციიდან მიემართა. 9 თებერვალს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე საპატრულო პოლიციის უფროსის მოადგილე ლაშა ჯოხაძემ წარმოადგინა გრაფიკული გამოსახულება იმისა, თუ რამ გამოიწვია დაპირისპირება. მისი სიტყვით, ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ ხალხის მასის მობილიზების გათვალისწინებით პოლიციამ სამთავრობო დაცვის სამსახურს ორი ალტერნატიული დერეფანი შესთავაზა, ერთი ფურცელაძის ქუჩიდან, მეორე კი ჯორჯაძის ქუჩიდან ის გავრით გუდიაშვილის ქუჩისკენ, თუმცა მათ ამ შესასვლელებით სარგებლობაზე უარი განაცხადეს.
პირველი შეხვა შემოხლა გამოიწვია მოქალაქე თენგიზ გუნავას შესვლამ ცენტრალური შესასვლელიდან. მან არ ისარგებლა არც ერთი ჩვენს მიერ შეთავაზებული შესასვლელით. აგრეთვე ქალაქის მერმა და მისმა თანხლებმა პირებმა არ ისარგებლეს ჩვენს მიერ შეთავაზებული შესასვლელით, რამაც გამოიწვია შეხლა შემოხლა.
განაცხადა საპატრულო პოლიციის უფროსის მოადგილემ ლაშა ჯოხაძემ. გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 10 პირი დაიკითხა საქმესთან დაკავშირებით, მათ შორის 3 დააკავეს. დაკავებულთა შორის იყვნენ ყოფილი პოლიტპატიმარი მელორ ვაჩნაძე და მიხეილ მესხიც, რომელთაც საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას ედავებოდნენ, თუმცა საქალაქო სასამართლომ ისინი 100 ლარიანი ჯარიმის სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მანამდე მათი მხარდამჭერები ასევე მოითხოვდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების დაკითხვასაც. ირკვევა, რომ გამოძიება ამითაცაა დაინტერესებული, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სერგო რატიანმა განაცხადა ბრიფინგზე, მისი დაკითხვაცაა დაგეგმილი.
ჩვენ ამ ადამიანებთან, ვინც გუშინიკ იყო და ვინც ჩადიოდა ასე თქვა დანაშაულს, ვინც ჩხუბობდა, ამათან კი არა გვაქვს პრეტენზია. ჩვენ პრეტენზია გვაქვს დამკვეთებთან. ესენი ადამიანები არიან გარკვეული პოლიტიკის მსხვერპლი. ჩვენ მათთან არა გვაქვს პრეტენზია. ჩვენ ვითანამშრომლებ გამოძიებასთან მისათვის რომ დავადგინოთ დამკვეთი და ვიღაცამ უნდა დაისაჯოს ამისათვის.
Ფრათებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან განვითარებული მოვლენების შეფასებისას საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა პროვოკაციის ინსპირირებაში ერთმანეთს ადანაშაულებს. უმცირესობის წარმომადგენლები იმასაც ამბობენ, რომ უსაფრთხოების დერეფანი არ არსებობდა. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ გარცერებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების დერეფნები შინაგან საქმეთა მინისტრის შექმნილი მითია. ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან განვითარებულ მოვლენებს არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა. უშენანუაშვილმა დაგმო ძალადობა. მისივე შეფასებით ასევე ადგილზე მობილიზებული სამართალდამცავების რაოდენობა და მათ მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებები ბიბლიოთეკაში მისული პირების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საკმარისი არ აღმოჩნდა. რუათებერვლის მოვლენების პოლიტიკური ასპექტების შეფასებისას გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე პასუხისმგებლობას თანაბარ დანაწინებს სამთავრობო და საპრეზიდენტო პოლიტიკურ ძალებს შორის. მისი სიტყვებით, ვითარებაში და კინკლაობის ახალ ფაზაში შედის და ძალები იმაზეა კონცენტრირებული, ვინ უფრო კარგად ავნებს მეორე ჯგუფს. ეს არის ერთგვარი დაპირისპირება იმისათვის, თუ რომელი პოლიტიკური ძალა იგებს ამა თუ იმ რაუნდს, რაც მთლიანობაში მიმართულია არა ძალების კოორდინაციისკენ სახელმწიფო ინტერესების სასარგებლოდ, არამედ პარტიული ინტერესების განხორციელებისკენ. თენგიზ ფხალაძის ვარაუდით, შექმნილი ვითარება ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე, რაც უდიდესი დარტყმა იქნება ქვეყნისთვის, მით უფრო საქართველოსთვის ძალიან საპასუხისმგებლო 2013-2014 წლებში.
ამას ყველაფერ წაქვს დამანგრეველი ეფექტი. სერიოზულად ვიძახი, მით უმეტეს რომ 2013 წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, 2013-2014. ეს ის ორი წელია, რომელმაც ძალიან ბევრი რამე და შეცვალოს საქართველოს ისტორიაში. მე გულისხმობ ქვეყნის მშენებლობის პროცესს და მათ შორის ქვეყნის დასავლური ინტეგრაციის პროცესს. მათ შორის გულისხმობ იმ ღონისძიებებს, რომლებიც უნდა ჩატარდეს. მათ შორის არის ვილნიუსის სამიტი 2013 წლის, მათ შორის არის ლონდონის 2014 წლის ნატოს სამიტი. ასე რომ რომელ დასავლურ ინტეგრაციაზე გვაქვს ლაპარაკი, როდესაც ელემენტარული კულტურა ვერ დაგვიკვიდრებია სახელმწიფოში? აი ეს არის ძალიან სამწუხარო.
ის რომ მთავრობასა და პრეზიდენტ შორის დაპირისპირება ძალზედ სახიფათო შეიძლება აღმოჩნდეს ქვეყნისთვის, რუათებერვალს პრეზიდენტის სასახლესთან შეკრებილ საზოგადოებას მიხელ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლის დასრულების შემდეგ აუხსნა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნოლანდმა. მისი სიტყვებით, მთავრობასა და პრეზიდენტს თანამშრომლობის საშუალება უნდა მიეცეს.
ვიცით, რომ თქვენ ძალიან ბევრ რამეზე ხართ განაწყენებული, მაგრამ ჩემი გზავნილი თქვენ და მიიქნება ის, რომ მისცეთ მთავრობას პრეზიდენტთან თანამშრომლობის საშუალება. ჩემი რწმენით, პრეზიდენტმა აჩვენა მთავრობასთან თანამშრომლობის მზაობა პრობლემების მოსაგვარებლად და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ყველა მისცეს მთავრობას და პრეზიდენტს ამის განხორციელების საშუალება, ვინაიდან არის მეტი ძალადობის რისკი და არ მგონია, რომ საქართველოში ეს ვინმე სურდეს.
ერთი კონკრეტული ფაქტის კონტექსტში საკითხის განხილვა უჭირს საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელს ყახაღაღიშვილს. მისი ხედვით პროცესი არის ხელისუფლების მიერ შექმნილი პოლიტიკური ესკალაციის და მაღალი პოლიტიკური ტემპერატურის შედეგი. ყახაღაღიშვილის სიტყვებით, რუათებერვალს ძალზედ საგანგაშო ვითარება შეიძლებოდა შექმნილიყო, ვინაიდან პროცესში უცხო ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლების ჩართვის მცდელობაც არსებობდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. გადაცემას გავაგრძელებთ ბათუმიდან. რეპორტაჟით ჩვენი კორესპონდენტი უწყება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არჩილ ხაბაძეს, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თხოვეს, არ მოაწეროს ხელი კანონზე, რომელიც აჭარის უმახლესმა საბჭომ მიიღო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესზე. დეტალებით ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს გაქვთ უფლება და საშუალება გადაწყვიტოთ ძველი ხელისუფლების მსგავსად მოიქცევით თუ დემოკრატიულ ღირებულებებს ცემთ პატივს. ეს უთხრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გიორგი ქარცივაძემ მთავრობის თავმჯდომარეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრისას.
თუ თქვენ ამ მიზანს დაწყებთ კონკრეტულად, თქვენ და თუ უმაღლესმა საბჭომის ხაზი გაატარა, რითი განსხვავდება თქვენ წინა ხელისუფლებისგან პოლიტიკური ნიშნებით დევნილ საზოგადოებას საჯარო მოხელეებს? დაგამსხვრება თქვენ შორის კონკრეტულში ან ახლამოთო მათ დააშავეს, თუ დააშავეს ბატონო დაიჭირეს.
შეხვედრაზე უმაღლესი საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესის შესახებ კანონის საჯარო განხილვა მიმდინარეობდა. შეხვედრას 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია ეწრებოდა. თითოეულ მათგანს თავისი არგუმენტირებული რეკომენდაცია აჭარის უმაღლესი საბჭოსთვის და აჭარის მთავრობისთვის უკვე გაგზავნილი ჰქონდა. პირველი რის გამო წარესამთავრობო ორგანიზაციები კანონის მიღებას ეწინააღმდეგებოდათ, გახდათ ეს მოსაზრება, რომელიც მადონა ბერიძემ სამართლიანი არჩევნების აჭარის კოორდინატორმა გაახმაურა მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრისას.
არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნიუანსები, რომელიც დახვეწას საჭიროებს, საჯარო განხილვებს საჭიროებს, ამდენად ჩვენ ვთვლით, რომ ეს საჯარო განხილვის საგანი უნდა გახდეს, თუმცა ერთიან კონტექსში უნდა მოხდეს ეს საჯარო განხილვები და ერთიანი საარჩევნო სისტემის რეფორმის ფარგლებში უნდა ვიფიქროთ უსკოს დაკომპლექტების წესის შეცვლას. ძირითადი კრიტიკის ობიექტი ზუსტად ის გახდა, რომ ეს ამ კანონპროექტის ნაჩქარევი ინიცირება ხდებოდა.
ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციათა საერთო პოზიცია მეორე უმნიშვნელოვანესი არგუმენტი, რომელზედაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტმა ირინა ურუშაძემ კოლეგებთან ერთად წარმოადგინა.
ჩვენი პირველი ყველაზე მთავარი შენიშვნა არის ის, რომ ეს კანონპროექტი მიზნად არის ახავს საარჩევნო რეფორმას და არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ დაითხოვონ უსკოს დღევანდელი შემადგენლობა და საკადრო ცვლილება განახორციელონ. სწორედ ამიტომ თხოვთ მთავრობის თავმჯდომარეს, რომ არ მოაწეროს ხელი კანონსა და ააბრუნოს შენიშვნებით და შემდეგ დაიწყოს უკვე მსჯელობა იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა, როგორ უნდა დაკომპლექტდეს ის და იმასაც მიიღონ გადაწყვეტილება, თუ რა მექანიზმია გასატარებელი იმისათვის, რომ დღევანდელი შემადგენლობის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს, თუ კი ასეთი საფუძველი არსებობს.
და მესამე კანონის ანტიკონსტიტუციურობა. ამ საფრთხებზე საიე საჭერის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გიორგი ქარცივაძემ ისაუბრა.
ამ პირველი კანონის პროექტის ვარდოთეს როგორც ცნობილია დაფიქრდა სიტუაციაზე, თუ რა კანონი მიიღო უმაღლესმა საბჭომ, კანონის პროექტი მიიღო და რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოების გავლენისათვის, საზოგადოების განვითარებისათვის. ჩვენ მოუწოდებთ კიდევ ერთხელ თავობის თავმჯდომარეს, რომ ხელი არ მოაწეროს ამ კანონის პროექტს და მე ვფიქრობ, რომ თავობის თავმჯდომარე ღმერთ დაფიქრებული ამ სიტუაციაზე.
აჭარაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ კანონში შესატან საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც განსაზღვრავს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესს და უსკოს წევრების უფლება მოვალეობის ვადებს ეწინააღმდეგებიან. სწორედ ამ ცვლილებების გამო აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მკაცრად ჩამოყალიბებული მოსაზრება, რომ კანონი არა სამართლებრივ სტაბილურობას, არამედ უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საკადრო წმენდის განხორციელებას გულისხმობს. მესამე სექტორის რეკომენდაციაა, რომ მთავრობის თავმჯდომარემ ხელი არ მოაწეროს კანონს, რომელიც აჭარის უმაღლესმა საბჭომ 29 იანვარს დაამტკიცა. ამ კანონის მიღებით მოქმედ უსკოს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება, რადგანაც კანონის გამოქვეყნებისთანავე აჭარის მთავრობამ კონკურსი ერთი კვირის ვადაში უნდა გამოაცხადოს. არჩილ ხაბაძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებსაც შეხვდება იმ არგუმენტებზე ექნება საუბარი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს კანონის მიმართ აქვთ.
არასამთავრობოებმა წარმოადგენს არის მნიშვნელოვანი, გააზრებული, მოფიქრებული, მათი პოზიცია არის ჩვენთვის გასათვალისწინებელი, გამოეხატათ ჩემთან პირადად, იცით რომ 13 თებერვლამდე მაქვს დრო და მუშაობთ იმისათვის, რომ პოზიციაზე ჩამოყალიბდეთ, ამ ეტაპზე გქონდა შეხვედრა არასამთავრობოებთან, მოვისმენ მას მათი პოზიციები, დაფიქსირდა რამდენიმე შენიშვნა კანონთან მიმართებაში და მინდა რომ ამის შემდეგ შეხვდეთ უმაღლეს საბჭოს წევრებს, ფრაქციები იქნებათ კომისიები და ამის შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას.
უსკოს თავმჯდომარისა და წევრების შრომის ანაზღაურება ყოველთვიურად 2000 ლარს შეადგენს. არასაარჩევნო პერიოდში შეიძლება დაიწიოს ხელფასი, ისე რომ თანამდებობებიც მომხიბლველი აღარ იქნება. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია მხოლოდ და მხოლოდ აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს ატარებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ერევა თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკაში?
ერთ-ერთი გამოწვევლი ფაქტორი ხშირად არის სწორედ შეყოვნება ამ გადაწყვეტილებებში პრეზიდენტის მხრიდან.
რატომ უთხეს უარი ერთ-ერთ ცნობილ ქართველ სამხედროს საქართველოს არმიაში დაბრუნებაზე?
დარწმუნებული ვარ, პოლკოვნიკი ჩადუნელის საკითხი თავის დროზე გადაწყდება, პროცესს ვერ გადავახდება.
რას ფიქრობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების ყოფნის თაობაზე?
აისაბის მისიის ამოწურვამდე ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და ამ გადაწყვეტილებას საქართველოს როგორც სახელმწიფო უერთგულებს, სხვანაირად არ შეიძლება.
ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუს უსმინეთ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
ბოლო ერთი წელია საქართველოში ფასების კლების ტენდენცია შეიმჩნევა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2013 წლის იანვარში წლიურმა ინფლაციამ -1.6% შეადგინა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ წინა წლის იანვართან შედარებით სამომხმარებლო პროდუქციის ფასები თითქმის 2%-ით შემცირდა. ფასების კლება დაასახელა ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ახალი მთავრობის მუშაობის 100-დღიანი პერიოდის შეჯამებისას. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა კახამ ჭედლიძეს.
საქართველოში ბოლო სამი თვის მანძილზე სამომხმარებლო ფასების შემცირების ტენდენციის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 5 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა.
საქართველოში დაიწყო და შეამჩნიეთ ბოლო დღეებში და ბოლო კვირებში ფასების შემცირება. მიზეზის გასაგებია, რატომ ცირდება ელექტროენერგიის გადასახადი შემცირდა 21.27%-ით, საწვავის ფასები შემცირდა საშუალოდ ალბათ ამჩნევთ ვისაც მანქანები ხავთ 10%-ით, გაზის ფასი 10%-ით უკვე შემცირდება თებერვლიდან და ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას და დიდი სურვილი გვაქვს და მე მგონი კიდევ მოახერხებთ გაზის ფასის შემცირებასაც. შეინიშნება, მე დაწერილი ციფრები მაქვს და თვითონ გავაცდი, სხვათა შორის მომზადებული ფარმაცევტული პროდუქციის ფასების 30-დან 70%-ამდე შემცირების ტენდენცია.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადების მიუხედავად არიან მოქალაქეები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ფასები არ შეცვლილა, ხოლო მეორე ნაწილი კი ზოგიერთი პროდუქტის გაიაფებას აღნიშნავს.
შემცირდა, საწვავი მაინტერესებს და შემცირდა. შუქის გადასახადი შემცირდა და
არც როგორც იყო ისე, არც გაიზარდა, არც შემცირდა. მე ვერ ვატყობ, რომ შემცირდა ფასები იყოს შემცირებული.
იცით რა, მართალი გითხრათ, დიდათ ვერ ვატყობ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოაცხადეს, რომ კურზე შემცირდა, ბენზინზე შემცირდაო და ნუ ვარჩი მჯერა და
რა, ზოგი გაიზარდა, ზოგი შემცირებული პრინციპში მე არაფერი არ მინახე.
საქართველოში ფასები დინამიურობით ხასიათდება და მისი ცვლილება მატების ან კლების მიმართულებით ხშირად ხდება. ასე მაგალითად, ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციიდან 2 დღის შემდეგ საშუალოდ 8 თეთრით გაიაფთა 9 კილოგრამი პური, ხოლო საწვავის ერთ-ერთმა მსხვილმა დისტრიბუტორმა კომპანია ლუკოილმა დაახლოებით 5 თეთრით გაზარდა საწვავის ფასი. საწვავის ღირებულების გაზრდის მთავარ მიზეზად საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების გაძვირება დასახელდა. ამ სფეროში მიმდინარე პროცესებს ნავთობ პროდუქტების იმპორტერთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო თრალაშვილი განმარტავს.
ლუკოილმა მოხმარებელს აქციის ფარგლებში გაუკეთეს ბაზაკლება, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფასდაკლება იყო. თუმცა შემდგომ ახ 5 თეთრ გაზარდა და ამაზეც განმარტება გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ ფასები მათულობს და რომ ახლა რეალურად მნიშვნელოვნად არის ფასები გაზდილი და აი ამ გაზდილი ფასებიდან გამომდინარე მან მოახდინა ფასების კორექტირება. ეს სავსებით ლოგიკურია, იმიტომ რომ ხორციელდება ახალი იმპორტი, მიმდინარე იმპორტები ესე ვთქვათ. სწორედ აი ახალი იმპორტები, რომელიც ხორციელდება, ეს უკვე სწორედაც მაღალი ფასით შეძენილი პროდუქტები არის. ის ფას მატება რაც ფიქსირდა, თქვა იგივე ლუკოილის შემთხვევაში, ხო? ეს არ არის ადეკვატური მატება, რომ გაცილებით მეტად არის საერთაშორისო ფასები მომატებული საერთაშორისო ბაზარზე.
ვანო თრალაშვილი აღნიშნავს, რომ ბოლო 6 თვის მანძილზე საწვავის ფასების შემცირების პროცესი მიმდინარეობდა და ეს დაკავშირებული იყო საერთაშორისო ფასის ცვლილებასთან. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, გასული წლის მანძილზე ფასები კლების ტენდენციით ხასიათდებოდა არამარტო ნავთობპროდუქტებზე. ჯერ კიდევ 2012 წლის დასაწყისში დეფლაცია 2%-ზე მეტი იყო, ახლა კი წლიური დეფლაცია 1.6%-ში ადგენს. სახსტატის ხელმძღვანელის ზაზა ჭელიძის განცხადებით, იანვრის თვეში წინა თვესთან შედარებით სამომხმარებლო ფასების მცირედი მატება აღინიშნა.
თვე არის ინფლაციური, არის 0.3, მართალია მაღალი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც ფასების არის და წლიური ინფლაცია არის -1.6, რაც იმას ნიშნავს, რომ არის დეფლაცია. ძირითადი მიზეზები გამომწვევი მაინც რაც არის, დავიწყოთ იქიდან, რომ შარშემთელი წელი იყო დეფლაციური. გარდა ამისა, წლის ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი იმპორტი სამომხმარებლო საქონლის, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქტიურად მიწოდება გაიზარდა. ანუ ბუნებრივია მიწოდების გაზრდამდე გამოიწვია დეფლაცია.
დეფლაციურ პროცესს დადებითად აფასებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაატა შეშელიძე. მისი განცხადებით ფასების შემცირება თუ მონეტარული წესრიგის პირობებში ხდება, ეს ნორმალური პროცესია. ეკონომიკის ექსპერტების მეორე ნაწილის აზრით კი ხანგრძლივი დეფლაცია, ისევე როგორც მაღალი ინფლაცია, უარყოფით გავლენას ახდენს ეკონომიკის ზრდაზე. რადიო თავისუფლების არქივში ინახება ამჟამად ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის, ადრე ეკონომიკის ექსპერტის შოთა მურღულიას კომენტარი.
არც დეფლაცია არ არის კარგი მოვლენა. შეიძლება ვინმე თქვას, რომ თუ ინფლაცია ცუდი მოვლენაა, ესე იგი დეფლაცია კარგი მოვლენა ყოფილა. ესეგრე არა, იმიტომ რომ განვითარ თუ ქვეყანა ვითარდება, იქნებ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც სწრაფი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდეს და ძალიან დაბალი ინფლაციის მაჩვენებელი. ყველა მიცის, რომ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელს იწვევს და უბრალოდ რეგულირება ინფლაციის უნდა მოხდეს, ეს არ იყოს ორნიშნა და მეტი, რომ არ მოხდეს, ნუ რაღაც ძალიან დიდი შედეგის გამოწვევა. რაც ეხება დეფლაციას, დეფლაციას ძირითადად თუ ეს გაგრძელდა, ეკონომიკურ უკუსლას ნიშნავს და არა წინსვლას.
შოთა მურღულიამ ეს განცხადება გასული წლის პირველი ნახევრის ბოლოს გააკეთა, მაშინ როდესაც დეფლაციური პროცესი რამდენიმე თვის დაწყებული იყო. ეკონომისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მსგავსი ქვეყნების ეკონომიკის განვითარებისთვის საჭიროა ზომიერი ინფლაცია, დაახლოებით 5% ფარგლებში. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. ამჯერად მისი ავტორი დავით ქლიბაძე საერთაშორისო ფეხბურთზე ისაუბრებს.
თუმცა არაერთხელ მითქონს, რომ ტელერეპორტაჟიდან მიღებული შთაბეჭდილება არასოდეს მიმაჩნდა სრულყოფილად, უტყუარად მაინც გადავწყვიტე, რომ ჩემი მოსაზრება გაგიზიაროთ იმ ნაკრებებზე, რომელთა თამაში 4 შაბათს 6 თებერვალს ნახე მართლაც უჩვეულო სიტუაციაში. ორ დიდ ტელემონიტორზე ერთდროულად 2 მატჩი, თანაც რამდენიმე 10 დაინტერესებულ პირთან ერთად, რომელთა ძალზე ემოციური განცდები იმედი მაქვს პირველ რიგში საქართველოს ნაკრების ქომაგობით და მერე უკვე იმ საღამოს მატჩებზე დადებული ფსონებით იყო განპირობებული. ერთი სიტყვით, თბილისის ერთ-ერთ დიდ ტოტალიზატორში გავატარე რამდენიმე საათი. ბუნებრივია, ყურადღების ცენტრში იყო რეპორტაჟი ტირანადან, სადაც საქართველოს ნაკრებმა ვაწაძის გოლით ტაიმის ბოლოს ანგარიში გაათანაბრა. მატჩის მიწურულს კი ლობჟანიძის მოულოდნელ მოძრაობას გამარჯვების გოლი მოჰყვა. შეწყდა ჩვენი ნაკრების 4 მატჩიანი მოუგებელი სერია, რაც გამარჯვების ყიჟინით აღნიშნეს დარბაზში ჩემს გარშემო მყოფებმა. პარალელურად მიმდინარე ესპანეთისა და ურუგვაის მატჩის რეპორტაჟის შემდეგ 2 ტელემონიტორზე ისე 2 შეხვედრა იყო: ინგლისი ბრაზილია, საფრანგეთი გერმანია. გულისხმობს უყურე უემბლიდან რეპორტაჟს და ძალიან გამაწვილა ბრაზილიის ნაკრებმა. შეგახსენებთ, რომ პირველად ლუის ფელიპე სკოლარი იმ დროს მიიყვანეს ბრაზილიის ნაკრებში, როცა 4-გზის ჩემპიონი არასტაბილურად ატარებდა საკვალიფიკაციო ტურნირის მატჩებს და იაპონიასა და კორეაში მსოფლიო ჩემპიონატზე გამგზავრება გარანტირებულად არ გამოიყურებოდა. მაგრამ მომდევნო საკვალიფიკაციო მატჩებში სკოლარიმ უმაღლესი კლასის ვარსკვლავებით მშვენიერი გუნდი ჩამოაყალიბა და დამსახურებულად მოიგო კიდეც ჩემპიონატი. ახლანდელ ბრაზილიის ნაკრებში რაღაც არ ჩანან ლუსიოს, რივალდოს და რონალდოს რანგის ფეხბურთელები. მაშინ რონალდინიოც 11 წლით ახალგაზრდა იყო და, რაც აგრეთვე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ბრაზილია ხომ როგორც მომავალი ჩემპიონატის მასპინძელი საკვალიფიკაციო ტურნირში არ თამაშობს და ძლიერი სპარინგ პარტნიორები საძებნი ჰყავს. ერთი სიტყვით, ბრაზილიის ნაკრების პრობლემები იოლად გადასაჭრელი არაა, მიუხედავად იმისა, რომ მეტად საიმედო მეკარეო ჯულიო ცეზარი აშკარად პერსპექტიურია ულია ნახევარმცველი ოსკარი და ბევრს მოელიან ნეიმარისაგან. შესაძლოა ცოტა ვაჭარბებ კიდეს, მაგრამ ფიქრობ, რომ უემბლიზე მოსულმა ფანებმა იმ ფეხბურთის კონტურები დაინახეს, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელია ასეულობდებიან ინგლისის ნაკრებისაგან. გარდამოლავ, საფრანგეთისა და გერმანიის მატჩიდან საკმაოდ ზერელი შტაბეჭდილება დამჩა, თუმცა მაინც ვიტყვი, რომ საფრანგეთის ნაკრებში ისევ შემადგენლობის ძიების პროცესია, ხოლო გერმანიის ნაკრები უკვე რამდენიმე წელია ახალ სტილს აყალიბებს და ხვეწავს. რასაკვირველია, ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება. ერთი სიტყვით, 8 გუნდიდან რომელთა თამაში იმ საღამოს ასე თუ ისევ ნახე, მაინც ესპანეთი იყო გამორჩეული. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი წამყვანი მოთამაშე აკლდა და შესაძლოა სწორედ ამ მიზეზის ის გამო სურ რამდენჯერმე მიმართეს სათამაშო ოპერატორების მოსაპოვებლად მათთვის ასე დამახასიათებელ მოკლე გადაცემების გაჭიანურებულ სერიას, რისი ყურებაც დიდი ხანია მომწყინდა ესპანეთის ნაკრების ასე შთამბეჭდავი საერთაშორისო წარმატებების მიუხედავად.
დავით ქლიბაძემ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვაში დაგვიზიარა შთაბეჭდილებები 6 თებერვლის ოქ საფეხბურთო მატჩზე. მე კი დავამატებ ინფორმაციას რაგბიზე. თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე შაბათს გაიმართა 1-1 გათამაშების მეორე ტურის მატჩი საქართველოს და პორტუგალიის ნაკრებ გუნდებს შორის. 25-12 გაიმარჯვა საქართველოს ნაკრებმა.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა ჩვენს გადაცემაში უცხოეთ ის პრესის მიმოხილვის როა. სალომე ასათიანი მიმოიხილავს კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე სტატიას.
დავიწყოთ საქართველოს შესახებ წერილით, რომელიც პარასკევს საღამოს გამოქვეყნდა Foreign Policy's ბლოგზე The Cable. ტექსტის სათაურია შეერთებული შტატების ელჩი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა. ავტორი კი ჯოშ როგინი გახლავთ. წერილი, როგორც სათაურიდანაც ჩანს, თბილისში პარასკევს მომხდარ ამბებს ეხმიანება. ციტატა. საქართველოსი შეერთებული შტატების ელჩს და სხვა რამდენიმე ამერიკელ დიპლომატს საქართველოს დედაქალაქ თბილისში ეროვნული ბიბლიოთეკის დატოვება მოუწიათ მას შემდეგ, რაც გაბრაზებული დემონსტრანტების ბრბომსა და არ დაეშვა იქ საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა. კითხულობთ ბლოგზე, სადაც შემდეგ მოყოლილია, რომ ძალადობრივი ჯგუფი საქართველოს პარლამენტარებს ფიზიკურადაც დაესხა თავს. ჯოშ როგინს მოაქვს შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ ნორლანდის სიტყვები, რომელიც მას ინციდენტის შემდეგ უთქვამს. ციტატა. დემოკრატიაში გარკვეული ძირითადი პრინციპები მოქმედებს. რამდენად ძლიერი განცდებიც უნდა გაკავშირებდეთ ამა თუ იმ საკითხთან, ან თავს უსამართლობის როგორ მსხვერპლადაც უნდა თვლიდეთ, გამართლება არ აქვს ძალადობას პარლამენტარებისთვის მუშტების ჩარტყმას მაშინ, როცა ისინი პრეზიდენტის გამოსვლის მოსასმენად მიდიან. ციტატის დასასრული. ჩვენ ვგმობთ ამ ძალადობასო, აცხადებს შეერთებული შტატების ელჩი. მიხალ სააკაშვილის მრჩეველს რაფაელ გლუქსმანს ბლოგისთვის მიუწოდებია ინფორმაცია, რომ დემონსტრანტები ფიზიკურად დაესხნენ თავს თბილისის მერს გიგი უგულავას, საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებს, ჟურნალისტებს და სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს. ცხადია, მე მესმის ის, რომ დასავლეთის მთავრობებმა საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან უნდა ითანამშრომლონ, თუმცა ჩემი აზრით მათგან უფრო მკვეთრი განცხადებების მოსმენა ძალიან წაადგებოდა ადგილზე ვითარების დამშვიდებასო, უთქვამს გლუქსმანს Foreign Policy's ბლოგისთვის. ბლოგპოსტის ბოლოს მოტანილია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ვიქტორია ნულანდის მიერ ბლოგისთვის ნათქვამი სიტყვები. ჩვენ ვგმობთ თბილისში დღევანდელ ძალადობას, ყველა მხარეს მოუწოდებთ კონსტრუქციული თანამშრომლობისკენ, რათა ხელი შეეწყოს საქართველოს დემოკრატიულ და ეკონომიკურ განვითარებასო. ახლა რაც შეეხება კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ სხვა წერილებს საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე. ორშაბათს, 4 თებერვალს ევროპის პრესა ბევრს წერდა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის მარიანო რახოის განცხადებებზე, რომლითაც მან უარყო ბრალდებები, თითქოს ის და მისი თანაპარტიელები წლების განმავლობაში იღებდნენ დაფინანსებას კერძო კომპანიებისგან. სხვა ზომებთან ერთად მან განაცხადა, რომ თავის დაბეგვრის საბუთებს საჯაროდ გამოაქვეყნებს, თუმცა პრესა დიდწილად სკეპტიკური დარჩა. ესპანეთში ყოველდღიურად გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური პერიოდიკო დე კატალუნია წერდა პრემიერ-მინისტრის განცხადებები უდანაშაულობის შესახებ კორუფციასთან დაკავშირებულ სკანდალს ვერ დაასრულებსო და რადიკალური რეფორმების გატარების და ხელახალი არჩევნების გამართვის მოწოდებებით გამოდიოდა. ციტატა. ჩვენს ქვეყანაში კორუფციამ პოლიტიკური სიტუაცია აუტანელი გახადა. ჩვენი დემოკრატიის განახლება კი აუცილებელი. პარლამენტის ორივე პალატა უნდა დათხოვნილ იქნას და ხელახალი არჩევნები უნდა დაინიშნოს. ამ არჩევნებმა კი უნდა მოიყვანოს მთავრობა, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში შეძლებს სასამართლოს რეფორმირებას, გააუქმებს ან ახალ სენატ შექმნის და ავტონომიური რეგიონების და საჯარო ადმინისტრირების სისტემას დაუქვემდებარებს შვეციის, ჰოლანდიის ან შვეიცარიის მსგავსი ქვეყნების მოდელს, სადაც გამჭვირვალობა ნორმას წარმოადგენს. წერდა პერიოდიკო დე კატალუნია და დასცენდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროპაში დასაცინები გავხდებითო. სამშაბათს, 5 თებერვალს ევროპის პრესა ბევრს წერდა ევროპის პოლიციის სააგენტო ევროპოლის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, რომ ფეხბურთის ისტორიაში მანიპულაციის ყველაზე მასშტაბური სკანდალი გამოააშკარავა. ამ სააგენტომ ორშაბათს ჰააგაში წარმოადგინა ანგარიში, რომლის თანახმად უკანონო გარიგებებით იქნა განსაზღვრული 380-ზე მეტი მატჩის შედეგები, რაც უკავშირდება 10 მილიონ ევრომდე მოგებას და ქრთამებს. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, ეს სკანდალი მოწმობს, რომ სპორტის ეს სახეობა ტოტალიზატორების და ნიძლავების მაფიის კონტროლის ქვეშაო. სხვები კი აღნიშნავდნენ, ნაკლებად სავარაუდოა ამ ცნობებმა ფეხბურთზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოსო. საფრანგეთში ყოველდღიურად გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ლიბერასიონის თანახმად, ახლა ევროპის ხელისუფლებებმა უნდა იმოქმედონ.
ციტატა. ცნობილია, რომ ინტერნეტით და სხვა გზებით ფსონების დადება, რაც სპორტული სამყაროს მნიშვნელოვანი კომპონენტია, იდეალური საშუალებაა ფულის გათეთრებისთვის. ეს ტრადიციულ დანაშაულებზე, ნარკოტიკებიდან იარაღით ვაჭრობაზე ბევრად ნაკლებად საშიშია და შესაძლოა უფრო მომგებიანიც იყოს. თითქმის ტოტალური დაუშვებლობით ყველაზე მეტად სარგებლობენ ახალი მაფიური დაჯგუფებები ჩინეთიდან, ბალკანეთიდან და სხვა ადგილებიდან. ევროპას მატჩების მანიპულირებასთან მიმართებით ერთიანი რეგულაციები არ აქვს. კონტინენტს ჯერაც არ აქვს ეფექტიანი საშუალებები და შესაბამისი იურიდიული ბაზა ამგვარი დანაშაულების გამოძიებისთვის. ამ განცხადებით ევროპოლმა ეს ნაკლოვანება საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოაქცია და ევროპის მთავრობებს და სპორტულ ორგანიზაციებს მოუწოდა პასუხისგებლობა იკისრონ. წერდა ლიბერაციონი 5 თებერვალს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა კახა კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირა საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი კვირა დილის გადაცემას ვაგრძელებთ. მას მარიამ ჯეორელი უძღვება. ახლა განმეორებით ფილოსოფთ ოქროპი რუხაძის ოგრო პროგრამა უხილავ ფარდას.
პირველი ციხეში დაიბადა 1986 წელს სვიმან მუსავი. მისი მშობლები, ისლამური რევოლუციის მტრებად შერაცხული პოლიტიკური პატიმრები, მალევე დახუცეს. სვიმანი დაობლდა, ის ბედმა კვლავ ციხეში დააბრუნა, როცა 23 წლისა გახდა. დედმა მის მსგავსად რეჟიმისთვის არასასურველ მოქალაქედ მიჩნეული. დღეს 26 წლისა მუსავი სამშვიდობოსაა. საპატიმროდან განთავისუფლების შემდეგ მოახერხა ირანის დატოვება და ცდილობს ბედს ეწიოს. მან ჩვენს კოლეგას რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურიდან ვაჰიდ ფურ ოსთაც გაუზიარა თავისი თავგადასავალი. ორი 2010 წელია. 10 თვეა გასული მას მერე, რაც მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა სადაო საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. რეპრესიები არ წყდება. ხალხის ნაწილი ვერ ეგუება არჩევნების შედეგს, რომელიც ქვეყანაში ცვლილებების მსურველთა აზრით გაყალბებული იყო. დემონსტრაციების ტალღას დაპატიმრებები მოჰყვა. ათასობით ადამიანი ციხეშია. მუსავი ერთ-ერთია. ის ზის პირით კედლისკენ, თვალებ ახვეული და გამამძიებელს ელოდება. ვიღაც უკნიდან უახლოვდება და ეკითხება გვარსა და სახელს. შემდეგ ძლიერად ურტყამს თავში. მოსული საქაღალდეს ხსნის, რაღაც დოკუმენტებს გაშლის და ეუბნება: ხელი მოაწერეო. შემდეგ კიდევ ერთხელ ურტყამს სახეში.
დაკითხოთ, 18 საათს გაგრძელდა. მთელი ამ დროის განმავლობაში გამამძიებელი მოითხოვდა ხელი მოაწერეო. მემუქრებოდა. ეს იყო ქაღალდები, სადაც ეწერა თუ ვისთან მქონდა ვითომ კონტაქტი, რომელ დემონსტრაციაში მივიღე მონაწილეობა, რა რეპორტაჟები გავაკეთე ამაზე და ვის გავუგზავნე.
დაკითხვა მთავრდება. უკან მივყავარ ევინის ციხის იმ ბლოკში, სადაც პატიმრები ცალ-ცალკე ხავთ საკნებში. საკანში ის რადიატორზეა მიბმული ხელბურკილით. ისე მაღლა, რომ დაჯდომა არ შეუძლია. ხელები გაუცივდა და გაულურჯდა.
მან პუნშარიეკიდან
ძალიან დავსუსტდი. ზედამხედველმა რაღაც საჭმელი მოიტანა. კარი გააღო, საკანში შემოდგა და წავიდა. კუნთები არ მემორჩილებოდა. საჭმელს ცხადია, ვერ მივწდებოდი. რამდენიმეჯერ გონებაც დავკარგე. როცა გონს მოვედი, ხელებზე დავიხედე და შევძრუნდი. მოშავო მოლურჯო გავთარიყვნენ. გაუგებარ მდგომარეობაში ვიყავ, ხრები დამიბუჟდა. ვეღარ მოძრაობდი.
მუსავიმ 2 წელიწად ნახევარი გაატარა საპატიმროში. ის დაისაჯა მწვანე მოძრაობის დემონსტრაციებში მონაწილეობისა და საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა გადაღებისთვის. 7 თვე მან საკანში მარტონ გაატარა. ეს პატიმრობა არ ყოფილა მისი ერთადერთი გამოცდილება სატუსაღოში ყოფნისა. როგორც გითხარით, 1986 წელს ის შირაზის ადელ აბადის ციხეში გაჩნდა ამ ქვეყანაზე. მამამისი საფეიქრო ფაბრიკაში მუშაობდა. მას მუჯაჰედინების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა დაბრალდა და დააპატიმრეს. ეს ორგანიზაცია მულების რეჟიმს აქტიურ წინააღმდეგობას უწევდა და ერაყ-ირანის ომის დროს მტრული ჯარების სადამ ჰუსეინის მხარეს იბრძოდა. მუსავის მამა, როცა წაიყვანეს დედა ურსულად მყოფი, გაჰყვა. ჰუმან მუსავი ციხეში დაიბადა ადელაბადში.
დედა ჩემის მონაყოლით ვიცი, რომ ის ორი წელიწადი სულ ავადმყოფობდა. სულ ტიროდი თურმე. კანზე წყლულებმა დამაყარა და ძალიან ადვილად ვცივდებოდა. ეს სიმპტომები მერეც მქონდა, უკვე ციხიდან გამოშვების შემდეგ. დედა ჩემმა მიამბო ასევე, რომ დედა ჩემს საპატიმროში რძე გაუშრა და ვეღარ მაჭმევდა. პატიმარი ქალები თავიან საჭმას უნაწილებდნენ დედებს, ვისაც ძუძუმწოვარას შვილები ჰყავდათ. მე თურმე 6 თუ 7 ქალი მაჭმევდა რძეს, რომ არ მომკვდარიყავ.
მუსავის მშობლები სიკვდილით დასაჯეს. დაობლებული ბავში ნათესავებმა შეიკედლეს. მისი აღზრდა არ იყო იოლი, რადგან სიღარიბე თან სდევდა დიდ ოჯახს. უშიშროების სამსახური მუდამ ურთულებდა ცხოვრებას, რადგან რეპრესირებული მშობლების შვილი იყო და მოითხოვდნენ პოლიტიკურ ცხოვრებას ნუ გაეკარებოდა. როცა 2010 წელს ჰუმან მუსავი დააკავეს, გამომძიებელმა დედმამა უხსენა და ემუქრა: მაცავით შენს გაგანადგურებთო. შვიდი თვე საკანში მარტო ყოფნის შემდეგ ის სხვა განყოფილებაში გადაიყვანეს პოლიტიკურ პატიმრებთან ერთად, მაგრამ მისი ტანჯვა გრძელდებოდა. პატიმრების ნაწილთან ერთად ის გასაშოლტად დახავდათ.
მათ შორის ვინც უნდა გაეშოლდათ, პირველი მე ვიყავი. მე მგონია, იმ ჯარისკაცმა არ იცოდა, როგორ უნდა ეხმარა შოლტი. ეს იყო სამი პირი ტყავის დაწნული შოლტი, რომელსაც ბოლოს დიდი კვანძი ჰქონდა, რათა უფრო მტკივნეული ყოფილიყო. ჯარისკაცმა ცემა დამიწყო, გულმკერდზე მირტყამდა, ტანი დამისივდა, ყველგან ცისჩაქცევები მქონდა. ძალიან მტკივნეული იყო და ვცდილობდი არ მეთხოვა პატიება, მაგრამ ბოლოს შევბედე და ვკითხე: გულზე რატომ ზურგზე დამარტყიმეთქი?
შარშენ აგვისტოში ჰუმან მუსავი ციხიდან გამოუშვეს. ის შეიწყალეს და სამწლიანი პატიმრობა ბოლომდე არ მოუხდია. მაგრამ გარეთ ყოფნისასაც მისი გამომძიებელი იბარებდა და ემუქრებოდა: თუ კიდევ ერთხელ მოხვდი ციხეში, სახჯობელას ვერ გადაურჩებიო. ამ პირობებში მას გაჩერება აღარ შეეძლო და ირანი დატოვა. მისი საცხოვრებელი საიდუმლოდ რჩება მისივე უსაფრთხოების გამო. რამუელის ხვალ მუსავიმ არ იცის. ერთი სურვილი აქვს: გაექცეს იმ ბავშვის ბედს, რომელიც ციხეში დაიბადა და იქ დაობლდა და ვეღარაფრით დააღწია თავი იოლის რეჟიმს.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა „უხილავი ფარდა“. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“. ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს გთავაზობთ რუსულოვან დისკუსიას. მას ანდრეი ბაბიცკი უძღვება.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Кавказский перекресток», совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции при содействии Радио Эхо Кавказа. Веду сегодняшний выпуск я, Андрей Бабицкий, и наши участники из Тбилиси, руководитель НПО «Общество содействия гармоничному развитию человека» Нан Назарова, из Еревана этнограф Гранош Харатьян и из Азербайджана Севинч Мамедова, эксперт общественного мнения, азербайджанский миграционный центр. Сегодня мы обсуждаем проблему иммиграции из южно-кавказских республик, и я хотел бы для начала договориться о терминологии, поскольку я посмотрел статью в словаре, там дается очень широкое толкование этого термина. Иммигранты — это все, кто отсутствует за пределами страны. Тем не менее, есть подгруппы, скажем, экономические иммигранты, те, кто выезжают на заработки, политические иммигранты, те, кто уезжают из-за того, что не принимают тот общественно-политический строй, который в данный момент в их стране сложился. И, кроме всего прочего, есть те, кто выезжают на иммиграцию, связывая всю свою будущую жизнь с обустройством в другой стране, а есть те, кто намерены заработать денег или же переждать лихие времена и вернуться. Давайте для начала, может быть, мы просто скажем об отсутствующих в стране людях, об мигрантах в самом общем смысле. Я хотел бы, чтобы вы дали какую-то справку о положении дел, о тенденциях, динамике. И начнем мы, наверное, с Армении, страны, где иммиграция еще в советские времена, ну, насколько я понимаю, имела существенно более глубокие корни, чем где бы то ни было, и за колоссальной диаспорой за пределами Армении. Гранош Хратьян.
Да, с удовольствием я попытаюсь не очень распространиться, не только из-за колоссальной диаспоры, которая имелась в Армении, и диаспора не только притягивала армян из Армении, диаспора также внедряла в Армению людские ресурсы, то есть у нас была обширная репатриация, и возвращались многие, это так что взаимообогащающий был процесс. Но я скажу, что в советское время это не совсем было постоянное уезжающее. Это были люди, которые, называемые маятниковая эмиграция, когда люди сезонно уезжают. И из Армении в основном, в частности, сельские жители временно уезжали на работу в Россию, Украину и зарабатывали там. И интенсивно отсутствовали. Был даже...
А это можно назвать эмиграцией? Это уже в пределах... В пределах происходило одной большой страны.
Это миграция в том смысле, что люди долго отсутствовали из своей этнокультурной и семейной среды. Долго отсутствовали, и это налаживало отпечаток на развитие и общественных, и семейных отношений, и вообще развитие страны. Я думаю, тогда республики это все-таки были страны, свои, в своей стране зарабатывайте, да, это тоже, по-моему, миграция. Самая такая обширная, мощная миграция из Армении, как вам известно, в принципе, оно последовало после землетрясения, случилось. После землетрясения многие эвакуированы, просто не вернулись ни в необустроенную Армению. И вообще весь этот период, начиная с 93-го года, из Армении действительно волнами, пиками и практически повседневно есть уезжающие. Это и мигранты на поиск работы, на поиск более или менее улучшения своей социоэкономической жизни. Это мигранты, которые уезжают от несправедливости, от той социальной и юридической несправедливости и от того морального климата, который сейчас сложился в республике. На мой взгляд, это явление, которое заслуживает пристального внимания. Это интересное явление. Это явление по миграционным, известным мне группам, потокам, оценкам новое.
Гранус, статистики у вас нету, да? Вы сказали, о цифрах вы не можете судить.
Ну, есть разное, говорят, никто не сможет практически обладать статистикой точной, но сейчас говорится о том, что вроде бы из страны почти последние 4-5 лет, почти каждый год уезжает примерно 70 тысяч человек. Это ужасающая цифра, конечно, для той Армении, то в количественном смысле людей, людских ресурсов и вообще людей, что есть.
Благодарю вас. И Свинж Мамедова, вам слово тоже, если у вас есть статистика, и расскажите о динамике этого процесса.
Точной статистики я не скажу точной статистики, потому что не ведется толком регистрация уезжающих из страны граждан. Так же, как и, наверное, Армения после распада Советского Союза, поток, мне кажется, иммигрантов из страны увеличился. В основном это были экономические иммигранты, которые выезжали из страны просто за заработком, для получения какой-либо работы. В основном, как бы мы все знаем, это была Россия, Украина, Казахстан. Этот поток начался, конечно, с Советского Союза и продолжается, можно сказать, по сей день. Но я считаю, что выезжающих из Азербайджана граждан число меньше, чем уезжающих из Армении и Грузии, потому что за последние годы Азербайджан прошел определенную экономическую развитие, и поэтому за последнее время, наверное, этот поток идет на уменьшение. Но помимо экономических иммигрантов, также есть иммигранты, которые уезжают из страны по политическим причинам и по социальным причинам. Политические причины – это в основном мигранты, которые не согласны согласны с настоящим политическим режимом, который есть в стране. Также, вы знаете, есть определенный поток мигрантов, которые связывают свой уезд из страны с постоянной угрозой войны из-за конфликта в Нагорном Карабахе.
Благодарю вас. И, Нанна Назарова, вам слово, те же вопросы.
Высокая внешнемиграционная активность населения из Грузии подтверждается нашим исследованием, которое мы делали 3-4 года назад. И, кстати, делали мы его вместе с армянскими и азербайджанскими коллегами. Я могу сказать, что в отличие от Армении и Азербайджана, из Грузии больше людей уезжает на учебу. Все основные такие болевые точки у нас совпадают. Конечно, в основном едут, чтобы спастись от голода, и в основном едут экономические мигранты. Но, опять-таки, в отличие от Армении и Азербайджана, когда у Грузии испортились отношения с Россией, ну, мягко говоря, внешний вектор стал направлен на Европу. И это несмотря на то, что грузинская диаспора в Грузии, в России – это 600 тысяч человек оценочно. Но в Греции грузинская диаспора – это, опять-таки, оценочно около 150 тысяч. В Италии около 70 тысяч и так далее, и по всей Европе, я уже не говорю о Соединенных Штатах, где она тоже достаточно велика. И вот в связи с тем, что миграция из Грузии направлена в страны, где необходимо получить визу, а визу категорически не дают консульства, то получается, что миграция из Грузии стала нелегальной. Вот тут я бы хотела сделать такое терминологическое разъяснение. Нелегальная миграция – это когда человек нелегально переходит границу по морю, через горы, через леса, и за это следует уголовное наказание. А вот миграция, когда человек с визой официально или без визы, если между странами безвизовый режим, если он приехал и остался в этой стране и нарушил визовый режим, оставшись там после того, как срок визы закончился, это называется недокументированная миграция. И вот граждане Армении и Азербайджана в России по сравнению с гражданами Грузии находятся в более выгодном положении. За это следует наказание административное. Вот тем, кто нарушил визовый режим. И вот хотелось бы, чтобы мы в разговоре придерживались вот именно этой терминологии.
Окей, хорошо. Гранус Хратян, вы говорите о том, что вот это ужасающие цифры, что люди уезжают, и это оказывает негативное воздействие на, собственно, оригинальную, на изначальную среду обитания этих людей, которые уехали со своей родины. Скажите, вообще есть какое-то соотношение, скажем, положительных и негативных последствий? Ну, например, положительно, наверное, можно отнести то, что люди, выезжая в другие страны, приобретают какой-то новый опыт, что они посылают деньги, тем самым поддерживая экономику своей страны. Понятно, что негативное воздействие существенно выше.
Вот в 2004-2007 годах в рамках ОБСЕ, члены страны ОБСЕ, представители, собирались обсуждать, как урегулировать свои миграционные законы, нормы. Самые такие ведущие европейские страны жаловались на, естественно, демографическую ситуацию и обговаривали, на какие страны реагировать на, и как узаконить потоки, те потоки, которые отправляются в их страны. Мне тогда, честно говоря, я участвовала, на меня очень негативно повлиял весь этот пафос. Ну, сидят там, знаете, люди, обсуждают, как вот там с Азербайджана, с Армении, с Грузии поманивать более молодых, более образованных, утешают нас, что, мол, они заработают и деньги пошлют, и старики здесь выживут, а что с нашими будет дальше? Ну, старение наших обществ и прочее. Ну, в общем, как и мы, утешают они, потом вы будете ввозить других, может быть, с более восточных и более южных стран. В общем, вот так вот. Но я тогда, честно говоря, первый раз действительно в таком раздуме задумалась, как смешивается все. Это не только устоявшиеся этнокультурные среды, понимаете, это и более или менее способные, более или менее адаптированные люди. И как все-таки страна лишается других. Это не только всех отток умов обычно, отток мозгов, отток умов, это просто лишение адаптивных механизмов, адаптивных возможностей, гибких возможностей. Я думаю, самое ужасное, самое негативное последствие – это не только разрыв, сложность передачи и культуры, и памяти, и навыков к другому поколению. Да, действительно, это сейчас имеется место. Это не только лишение возможности в стране повлиять на ситуацию страны. Это также лишение той среды обитания, которая наполняется содержанием именно этими людьми. И меняется весь фон, и меняется вся среда обитания. Вообще, это очень ужасное последствие для любой среды и для любой страны. Но я хотела бы здесь акцентировать по мне и, насколько мне известны независимые экспертные исследования по всему Кавказу вообще, придерживатели моральных высоких ценностей люди начинают уже покидать наши страны из моральных принципов, понимаете? Это может быть и не революционного порядка люди, это просто нравственные люди, которые, в общем-то, повышают, поднимают и продолжают общие морально-нравственные ценности. Вот, например, ну и примеров из Армении очень много, но вот сейчас я прочитала, Алиев лишил, например, писателя Айсили всех почестей, которые у него были. Я уверена, в Азербайджане это вызовет у определенного круга честных людей глубокий протест. И вот такие люди из Армении, из Грузии, может быть, из Грузии меньше, из Азербайджана действительно ищут возможности уезжать. Это уже некие непоправимые изменения, в общем, в русле развития наших стран.
Спасибо, Грануш. Севинш Мамедова. Я вот, честно говоря, не могу сейчас вспомнить, не так давно, может быть, несколько месяцев назад в России проводился опрос на тему «Хотели бы вы уехать, покинуть Россию навсегда?» И там была какая-то очень высокая цифра, я не помню, может быть, в районе 20%, может быть, чуть меньше. Здесь есть вот такой вот момент, что появилось огромное количество разочарованных людей, которые полагают, что в их странах никогда не установится нормальный порядок жизни, что надо связывать даже, может быть, не столько свое будущее, а будущее своих детей с жизнью в странах Европы, в странах Запада. Грануш сказала, что иммиграция, она больше всего наносит ущерб самой активной части общества во всех отношениях, в том числе и морально-нравственном. Есть ли вот такое поколение, скажем так, сформировано ли оно в Азербайджане?
Ситуация на самом деле тяжелая. Вот именно что касается утечки мозгов. Потому что нынешняя ситуация в стране такова, что многое современное поколение, которое хочет определенные демократические устои, хочет, чтобы в стране сложилась все-таки эта демократия, где современное поколение не может выдержать того, что в стране происходит буквально безобразие. Правительство ввело полностью авторитарный режим в стране. И именно поэтому очень большой поток именно нового поколения, которое уезжает из страны. А это как раз-таки нужные для будущего страны кадры, которые могли бы помочь развитию демократии. Это огромный, конечно, негативный аспект эмиграции из Азербайджана.
Севинч, а можно я тут какой-то элемент внесу дополнительный? Мне кажется, что, ну, в общем, средневзвешенному, обычному рядовому человеку не свойственно задумываться о ценностях демократии. Его просто не устраивает порядок жизни, произвол. Это связано с демократией, да, несомненно, само собой, да, само с ее собой. Традициями. Но, в общем, мне кажется, что как бы рядовой гражданин, он прежде всего хотел бы, чтобы его дети, он сам, не сталкивались с государством ежедневно в каких-то конфликтных ситуациях, в которых государство имеет очевидный приоритет перед гражданином, оно способно ущемлять его права в самых разных областях. Я бы сказал, что вот это главная тревога людей, нет?
Вы знаете, основной из причин вообще эмиграции можно сказать, что люди просто хотят лучшей жизни. Просто хотят жить лучше, чем они живут в этой стране. Я считаю, это не грех, и человек имеет право желать лучшего, тем более не только для себя, но и для своих детей. Поэтому покидающие страну люди вот просто можно их обобщить в одну группу иммиграции, просто люди, желающие жить лучше.
У меня вот есть ощущение, возможно, я ошибаюсь, что в Грузии немножко другая ситуация, что несмотря на...
Да,
что несмотря на все сложности, которые были при прежней власти, все-таки была вера у людей, которые выезжали, многие возвращались, и вот этот процесс, он, ну, что ли, не носит такого однонаправленного характера, выезжают только из страны. В страну, мне кажется, еще и приезжают.
Ну, ситуация в Грузии отличается большей динамикой. После розовой революции наметился поток возвращения. В 2008 году наметился, наоборот, поток убытия. Сейчас, я думаю, что наметится в одну сторону поток сюда, в другую сторону поток туда, потому что будут уезжать те, кто боятся, которые наследили здесь и сделали нехорошие дела. И я думаю, что они будут убегать, конечно. И это все мы видим. Но я бы хотела вернуться, если это вам интересно, к тому, что вы начали говорить о том, что хорош. Есть плюсы, есть и минусы есть. Да, за рубежом наши мигранты приобретают какой-то опыт, но они теряют квалификацию, которую имели, и они теряют свое здоровье. Это очень тесно связано с нарушением прав человека на условия труда и на условия проживания. И потом не забывайте, что не хлебом единым жив человек. Хорошо жить – это не только покушать, иметь машину, построить там дом. Люди теряют свое место на родине. Рушатся семьи, рушатся связи внутри семьи. Вот одна респондентка сказала такую фразу, которая очень тяжелая, конечно. Раньше мои дети спрашивали, когда я вернусь, а сейчас они спрашивают, сколько я пришлю. Да. Это очень серьезная проблема для общества.
Деталь.
Люди не возвращаются в Грузию, потому что они не могут здесь устроиться на работу, они не могут найти здесь свое место. Они потеряли навык проживания в этой среде. И еще один минус, очень серьезный. У нас нет среднего класса. Активные люди, способные работать, они все за рубежом. Из Грузии около 30% за рубежом. Это люди, которые работают. Как мы здесь сумеем построить нормальное, демократическое, развитое, экономически стабильное общество, если у нас не будет среднего класса?
Очень коротко, по минуте на ответ. Ответить на один вопрос, для всех он будет один и тот же. Все-таки основной, насколько я понимаю, средой для миграции или главной страной миграции остается Россия. Там самые крупные диаспоры, и грузинская, и азербайджанская, и армянская. Ваш взгляд на эту ситуацию – это позитивный фактор или негативный? Гранош Харатьян.
Я думаю, для мигрантов самих это позитивный фактор. Они попадают в среду знакомую, дружескую, в принципе. Но, с другой стороны, я уверена, я со многими говорила, они считают так же, что они становятся какими-то заложниками. Сейчас Россия к Южному Кавказу имеет политические разные перспективы. И каждый там, даже армянский, я уж не говорю о других, армянский мигрант понимает, что в ситуации, в какой-то политически сложной ситуации, ими будут манипулировать.
Севинш, вам слово.
Конечно же, больше негативный фактор, потому что Азербайджан слишком сильно зависит от России, и эта зависимость все больше и больше давит на страну.
Благодарю вас, и Нана Назарова.
Ну, я бы сказала, что из Грузии миграция 50-50, то есть где-то 600 тысяч, если у нас в России, то не меньше у нас в Европе и в Соединенных Штатах. Но я хочу про российский фактор сказать вот такую вещь. Мы не делали исследования там, но делали мои коллеги из Узбекистана. Они спрашивали мигрантов, какая вот из групп, правоохранительные органы, скинхеды, соотечественники, местный криминал и условия труда, представляет наибольшую опасность для жизни граждан, мигрантов в России. И вот что получилось. От 18% до 25% опасность представляют правоохранительные органы. От 20% до 30% людей ответили, что опасность представляют скинхеды. От 20% до 30%, до 40% сказали, что опасность – это соотечественники. Не забывайте, что из Грузии тоже воры в законе, все убежали в Россию и в Грецию. Местный криминал, кстати, от 4% до 12% – угроза для мигрантов. Ну вот, цифры говорят.
Благодарю вас, и на этом мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». В ней сегодня принимали участие руководитель НПО «Общество содействия гармоничному развитию человека» Нана Назарова из Тбилиси, этнограф Граноша Харатьян из Еревана и Севинч Мамедова, эксперт общественного объединения «Азербайджанский миграционный центр» из Баку. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც ანდრეი ბაბიცკი უძღვებოდა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს სახამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი დადიოების სიხშირეებზე. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. თბილისში დილის 10 საათი ხდება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.